8. februarja 1991 je Vasja Aigner ob praznovanju marša pripravljal govor, ki ga nikoli javno ni prebral. Za spomin na dobre stare čase ga je hranil na domačem podstrešju. Njegove takratne misli bodo pravkar doživele prvi krst. Generacija, ki danes dela na Mariborskem radiu Študent, verjetno ne bo nikoli mogla razumeti ali pa vsaj občutiti, v kakšnih razmerah je marš nastajal. Prvič zato, ker se zaradi množice dogodkov in vsakodnevnih sprememb komaj še spominjamo, kako dolg zalet smo si nekoč morali jemati, da nam je bilo dovoljeno vsaj protestno cepetanje na mestu. Ne samo zato, ker se je edina dovoljena partija bala vsakogar, ki ga ni imela direktno na povodcu, pač pa tudi zaradi okorele malomeščanske mariborske mentalitete in ozkosti kulturnih in svetovno-nazorskih obrazcev. In drugič, vzrok, da se najhitrejši komunističnih razmer pod Gumijevko Vilja Vindiša Dunde in tovariša, ki bil zmeraj pri roki Tomaža Kšelo, ne da razumeti, je isti kot povojna generacija, ne more prav dojeti, kaj vojna sploh je. 8. februarja 1991 mineva 6 let od zgodovinskega sestanka med inicijativno skupino za ustanovitev mladinskega radija v Mariboru, kot se je takrat imenovala, in radijem Študent v Ljubljani, kar je tudi povzročilo kasnejšo resno obravnavo pobude na republiški konferenci Zveze socialistične mladine Slovenije. Da je marš začel delovati v popolnoma drugih razmerah, kot je nastajal, je vzrok prav vsakovrstnih blokadah mariborskih političnih struktur. Zato štejem zaviranje ustanovitve marša za zadnji uspeh enopartijske vladavine v Mariboru. Marš tako ni uspel odigrati tiste vloge, ki mu je bila namenjena ob sami ideji, saj so se politične spremembe zgodile brez njegovega direktnega vpliva. Sama ideja pa je bistveno prispevala k dvigu morale tistih, ki so se tepli za demokracijo in kulturno širino v Mariboru. Tisti, ki smo v tem procesu sodelovali, ne bomo nikoli pozabili mariborske kulturne skupnosti, ki smo jo leta prepričevali o nujnosti neodvisnega mladinskega medija, pa nismo od nje dobili niti dinarja. Nikoli ne bomo pozabili predsednika mariborske vlade Ivana Čuka, ki je neprestano nekaj obljubljal, da bi nas utišal, nikoli pa ni ničesar podpisal in seveda tudi ničesar dal. Čuka ne bomo pozabili, ker je obil še prostore radija Maribor na Koroški cesti, naselil pokrajinski arhiv, ki prostorov zdaj ne more uporabljati, ker so zanj neprimerni. Prostori so bili opremljeni za radijsko produkcijo, s podiranjem studijev pa je bila napravljena škoda, ki se meri 100 tisoč dinarjev. V teh prostorih zdaj kraljuje ekspres tajnica, marš pa si je moral zgraditi studio v kleti enega izmed študentskih domov. In prav mu je, saj marš še zmeraj sodi pod zemljo in na rob mesta. 8. februar je tudi dan, ko marš praznuje prvo obletnico začetka oddajanja. In ni malo tistih, ki 8. februar praznujejo kot kulturni praznik prav zaradi tega. Seveda nekateri še zmeraj ne razumejo, da je marš rock'n'roll radio in ne razumejo, da je rock'n'roll kultura. In vemo, da jim tega tudi ne bomo mogli nikoli dopovedati. Zato pa prihajajo nove generacije, ki se prav zdaj kalijo na maršu. Končno jim je priznana avtonomija, da mislijo svojo glavo, s tem pa tudi odgovornost, da za svoja dejanja odgovarjajo. In to je tudi največja moč marša, moč mladih ljudi in novih idej, ki imajo možnost, da rasejo same, brez tutorjev in cenzorjev. In tisti, ki tega še zmeraj ne razumejo, so pač stari in betežni. Njihovi časi so minili, tisti pa, ki maršu želijo pomagati, bodo skupaj z njim želi sadove. Ta govor bi Vasja Aigner 8. februarja 1991 moral zaključiti z besedami. Zato trdim, da je z začetkom oddajanja marša prav na 8. februar slovenski kulturni praznik šele postal kulturni praznik v pravem pomenu besede.
Je
Ideja o delovanju mladinskega radija je v Maribor prišla v začetku 80-ih, a do prehoda leta 83 v leto 84 dlje kot do razmišljanj ni prišlo. Potem je predsedstvo mestne konference ZSMS Maribor na svoj tretji redni seji 12.12.1984 pod točko 4, to je bila točka razno, imenovala inicijativni odbor za ustanovitev mladinskega radija. Odbor so bili imenovani Aigner Vasja, Fištravec Andrej in Raspet Aleš. Skupina je navezala stike Zagrebčani, Beograjčani in Ljubljančani, kjer so podobne radijske postaje že delovale. Navezali so stike s potencialnimi financerji, z vodstvi družbeno-političnih organizacij in pristojnimi upravnimi organi. Niso bili sami. Okoli inicijative za oblikovanje mladinskega radija se je hitro zbralo vsaj 30 mladincev in mladink, ki so bili zmožni predstavljati osnovno programsko-tehnično strukturo mladinskega radija. Mariborski mladinci so se pričeli lotevati ustanovitve radija, ki bi samostojno deloval v okviru mestne in morda tudi univerzitetne konference ZSMS. Uresničitev zamisli mladih zanesenjakov iz delovne skupine za ustanovitev mladinskega radija je pričela dobivati trdnejšo osnovo. Iniciativni odbor se je pričel podpisovati skupaj s sloganom Kdor ni proti nam, je z nami. Nedelja 4. julij 86 je bila prva od šestih poletnih nedelj, ko je bilo marš mogoče slišati iz zvočnikov kopališča na Mariborskem otoku. Istega leta, meseca septembra, je marš ustvarjal ter oddajal radijske oddaje teden dni iz izložbenih oken trgovske hiše Merkur. Dušan Hedl se spominja.
Najprej sem na maršu sodeloval, že ko smo oddajali v trgovski hiši Merkur v izložbi.
To je bilo?
Namreč, to je bilo leta 88, 87, 88, tudi 89, še nekaj bilo. To je bil čas boja za radio marše in mogoče si ena dobra stran oziroma simptomatika, trgovska hiša Merkur ni preživela, radio marš pa je preživela, to je zelo, zelo pohvalno.
Mladinski radio Marš je na UKV 104,3 iz Duma od 19. do 21. maja 88 poskusno oddajal od 8. zvečer do polnoči. Poskusno oddajanje prvič iz današnjih prostorov Marša in frekvence 95,9 pa se je zgodilo 26. maja 89, točno ob 7. zvečer. Marš se je vselil v kletne prostore, ki jih je odstopila univerzitetna konferenca ZSMS. Na obisk so prišli Erešovci iz Ljubljane, ki so službeno katrco bele barve pripeljali na posodo oddajnik. Bil je 100-vatni. Antenski sistem so namestili na najvišjem stopišču študentskega naselja. Matjaž Fištravec je ta legendarni dan seveda snemal. Na videoposnetkih izpred dobrih 15 let je tudi Peter Barbarič, današnji odgovorni urednik ljubljanskega RŠ-a. Pa da slišimo, če se je pero kaj postaral. Zdravo, Peter. 26. maja 89 ste iz RŠ-a prišli Maršovcem nekaj posoditi.
Je zdaj že to. Mogoče smo reči, ampak se ne spomnim več. Jaz, če bi se vsako zadevo spomnil, ne, kaj smo kje počeli, mislim, z radici, res, mislim, mogoče, vem, da smo bili takrat, ko se začelo dajati. To se spomnim, da smo bili gor, ampak kje več, se ne spomnim, kaj je bilo.
Peter, pa ste imeli vi kdaj službeno katrco?
Seveda sem imel.
Se spomniš, kake barve je bila?
Bila.
Prvi, ki je spregovoril v eter Marša, je bil Vasja Aigner. Vasja, se še spomniš, kaj si povedal, ko si prvič spregovoril v eter Mariborskega radija Študent?
Ja, se spomnim. Po zaslugi tega, da ste pripravljali to proslavo 15-letnice, sem tudi sam pobrskal malo po, ne samo po svojih spominskih celicah, temveč tudi po drugih pripomočkih za spominjanje. In našel sem eno videokaseto iz tistega časa, kjer smo posneli prvi, torej pravzaprav drugo poskusno oddajanje Marša. In takrat sem otvoril to oddajanje z naslednjo zgodbico. Ne. Predstavljal sem si, da pol Maribora čaka na začetek, ali pa vsaj pol Maribora čaka na začetek oddajanja nove radijske postaje v Mariboru in kako čakajo na to, kdaj se bo ta radio oglasil. Ha, besede! Ljudje strmijo v svoje radijske sprejemnike in čakajo na kleše.
Super. Vasja, kaj pa takratna tehnika?
Trije so bili, ki so imeli na tehničnem področju precej, bi rekel, prsto vmes pri postavici radija. Eden je pri tehniki bil Teo Pajnik, ki je kasneje tudi bil, bi rekel, glavni tehnik na radio. Potem je bil to Miško, tako imenovani Miško iz Radija Študent, ki je poskrbel za vse te predvsem oddajniške zadeve med svojo ekipo in pa pri nas za takšne stvari je poskrbel Zlatko Hren.
Tam konec 80-ih, ne, ko vam je končno ratalo, je bilo eno tako obdobje šverca, komerca, ste v bistvu podlegli tej praksi tudi vi?
Ne samo, da smo podlegli tej praksi, ne, ampak to so bili časi, ko sploh ni bilo druge možnosti, ko da švrcamo. Namreč takrat je zakon prepovedoval uvoz česarkoli, kar je bilo vredno več kot 300 mark. Se pravi, da sploh ni bilo mogoče na kakršnikoli način to pripeljati iz tujine, tako da smo dejansko te, kaj sem takrat, ne, ta prve CD playerje pa gramofone, nekatere, no, smo dejansko prišvercali v osebnih avtih. No, za ta veliko opremo, tam pa ni šlo več tak, ne, ta veliko opremo smo pa nabavili s pomočjo Radija Študenti z Ljubljane. Oni so bili pa eni redkih, ki so imeli posebno državno dovoljenje za uvoz audioakustičnih aparatov, ali nekaj daj ga se je to imenovalo, in to ni bilo, tega nisi bil v Ljubljani. Ne. To je bil en poseben postopek, kjer si dobil en papir poseben iz Beograda. In ta postopek samo za pridobitev tega dovoljenja, že ta postopek je, mislim, trajal pol leta najmanj. Tako da mi, ki nismo bili niti pravna oseba, ki smo bili ustanovljeni samo kot program, ni bilo nobene možnosti, da bi te stvari lahko sami uredili, tako da smo tu imeli tudi veliko podporo rešitve iz Ljubljane.
Pa daj nam za intermeco navrži še kak delovni sestanek, kako zanimivost ob ustanavljanju radija.
Na začetku bi rekel te pobude, ne, ko se je stvar začela pravzaprav dogajati, spomnim, da smo enkrat sedeli z Fištrovcem, ki je bil kasneje Ata Marš, ne, torej še danci Ata Marš, gospod Fištrovec Andrej. Z njim smo sedeli, pa mislim, da je bil še Raspet Aleš, pa še kdo iz te skupine v Orlu. V tem sprednjem delu prostora, tam smo se večkrat dobili za kakje take debate in spili tak 2-3 pire. In potem smo se pripirali s Fišovcem. Fišovec je trdil, da v Mariboru ni mogoče ustanoviti radija. Ne? Jaz pa sem oporekal temu, da to gre, da to gre. In smo se nekaj časa o tem pripirali. Ne? Kot kaže, sem ga pripričal takrat. Kaj bi rekel, ne? Vesel sem, da 15 letnico obhajate in čestitam vsem vam, sodelavcem zdajšnjim in tudi tistim, ki so pred tem času skrbeli za to, da je radio obstal, da je deloval v najhujših časih in upam, da tako kot ob desetletnici tudi takrat sem upal in kot kaže so se te upanja uresničila, da radio še vedno je in da mu gre boljše, kot mu je šlo kdajkoli, vsaj občutek imam takšen in upam, da mu bo šlo samo še boljše in boljše.
Aleš Raspet je takrat povedal, da bo Marš oddajal 10 dni poskusno in napovedal čas kislih kumaric do jeseni. Bila je to optimistična napoved. Jesen se je podaljšala do 8. februarja 1990. Začelo se je z Dravljico lačnega Franca in prijateljev zapeto na koncertu ob desetletnici benda na Mariborskem sejmišču. Med otroškim jokom po tej pesmi je napovedovalec Slavko Emeršič, ki je prvi govoril z marša v njegovem rednem oddajanju, izrekel stavka. Začel se je marš in rodil se je marš. Svečano so ga otvorili 22. februarja in takrat se je marš tudi uradno zapisal na seznam slovenskih radijskih programov. V imenu ustanovitelja je novi radio pozdravil predsednik republiške konference za SMS Jožef Školč. Maršu želim, da bi bil dobra konkurenca ne samo nemškemu programu, temveč tudi ostalim, ki jih slišimo v Mariboru. Predsednica mestne konference za SMS Marija Pehan pa je dejala: Maršu želim, da bi živel vsaj tako dolgo, kot se je rojeval. In še predsednik univerzitetne konference Dejan Murko. Marš je že izkušen in utrujen, saj je nastajal od leta 83, v mračnih časih, ko ni smelo biti ničesar zunaj kontrole varuhov sistemov. Mariborska kritična ušesa so tako pričela dobivati dozo vsak dan od 16. do 20. ure. Takratni vede glavnega in odgovornega urednika je bil Andrej Fištravec. Že takrat je bil prepričan.
Ne, torej, funkcija marša ni v tem, da ima množico poslušalcev. To funkcijo upravljajo drugi radi, nacionalni, komercialni. Funkcija marša je, da je tukaj prostor, kjer se lahko eksperimentira, oziroma na drugi strani oblikujejo nove usmeritve, nove podarki, kjer se ohranja pri zavesti zavest te družbe. Ker v glavnem v tej industrijski produkciji realnosti, v tej veliki Evropi in velikem svetu, je glavni projekt kapitala, da človeka naredi nezavestnega, pa da to ne opazi. In torej, funkcija marša ravno v tem, da bo skušala graditi to samo zavedanje, kar bi naj konec koncev bilo temeljna značilnost vrste, ki se reče homo sapiens.
Torej, potrpežljivo in predano prizadevanje nekaj posameznikov, ki so v tovrstnem neodvisnem radijskem mediju Mladih za mlade prepoznavali pomembni prostor za razvoj kritične misli, promocijo kvalitetne glasbe in priložnost za vse, ki bi skozi medijsko ustvarjanje želeli iskati priložnost za svoj osebnostni in poklicni razvoj, je prispevalo k temu, da je Maribor še v času socialistične družbene ureditve, vsekakor pa v negotovem času, ki je napovedoval velike družbene spremembe, dobil nov radijski program, ki ni bil del državnega RTV servisa. A neurejena slovenska zakonodaja z področja telekomunikacij in medijev, nekaj mladostne neizkušenosti, predvsem pa razmere, v katerih se je rojeval radio, so botrovali kasnejšim težavam, s katerimi so se njegove sodelavke in sodelavci soočali v svojem prizadevanju, da bi svoje radijsko ustvarjanje institucionalizirali ter ustanovili pravno osebo, s čimer bi zaščitili težko pridobljeno frekvenco. Eden od teh sodelavcev je bil tudi Peter Tomaž Dobrila, ki bo v nadaljevanju opisal dogodke, s katerimi so zaščitili takrat težko pridobljeno frekvenco.
Ja, to v bistvu ni bilo nekaj recimo hipnega, kar bi se naj zgodilo preko noči, ampak je šlo za dolgoletno oziroma od teh začetkov Radia Marše iz njegovih pred od dajnih časov oziroma časov poskusnega dajanja v 80-ih pa do neposredne ustanovitve leta 90. Želja oziroma projekt ustanoviti radio kot pravno osebo. Vse takrat je bil to zgolj program treh političnih skupin, ki so se pa z novo slovensko državo tudi na nek način ukinile oziroma reformirale v druge politične skupine. Zdaj, kaj in kdo so to bili, ako povem, to so bili univerzitetna konferenca, Zveze socialistične mladine Slovenije, mestna konferenca, Zveze socialistične mladine Slovenije in univerza. Od teh je potem v Novo Slovenijo šla kot taka zgolj univerza, ampak spet so pa vse tri nekdaj pač legitimne, mislim, da vse zakonite politične skupine zahtevale določen ustanovni delež, ampak se okoli tega ustanovnega deleža niso mogle uskladiti med sabo. Skratka, bil je enostavno konflikt interesov in to interesov nekje treh različnih skupin, ki so trdile, da so nekje naslednice oziroma pravne naslednice tistih iz stare Jugoslavije. In glede na to, da se to vleklo, vleklo se od vseh začetkov, pravim od leta 1990 do leta 1994, ko smo bili prisiljeni po kar ne, štiriletnem oziroma verjetno še več, ker je bilo še tudi že prej, pred samim nastankom Radia Marš, kar nekaj iniciativ v tej smeri, prisiljeni radio ustanoviti tako ali drugače, ker nam je sicer grozilo v nasprotnem primeru, da izgubimo frekvenco. Izgubili pa bi frekvenco čisto po eni, se mi zdi, takih navadni logiki, da pravna oseba, ki ne obstaja, ne more delati radija. In to, pred to nevarnostjo smo seveda želeli mi na nek način radio zaščititi, nam je tudi uspelo do pač pol nadaljnih korakov, ki so prispeli do ustanovitve zdajšnjega, mislim, zdajšnje pravne oblike Mariborskega radija Študent.
Peter, vi ste takrat v bistvu mogoče naredili eno malo napako in ste ob ustanavljanju zapisali vrednost osnovnih sredstev. Kaj misliš, je ta številka dišala univerzi?
Ja, možno, ampak to je bilo treba napraviti, takrat drugače tega ni šlo, ker smo pač kot nekaj, kot radio smo morali mi ustanoviti to pravno osebo z določenimi ustanovnimi sredstvi, ampak ta ustanovna sredstva so bila takrat, tudi to je bilo večkrat povedano, tudi pravno od Zavoda za odprto družbo Slovenija. Niso bila bistvo od univerze, kljub temu, da se univerza takrat ravno na ta sredstva zgovarjala, da so to njeni vložki, ampak kot je jasno, je šlo takrat zgolj za transakcijo preko njihovega žiroračuna. Torej, mi pa nismo imeli nobenih ambicij po lastništvu nad Mariborskem radiju Študent. Ker če bi jih imeli, bi verjetno lahko nadaljevali to pravno pot, ampak na nek način smo se tudi povedali, ko smo videli, da se bo Marš ustanovil kot medij, pač v neki drugi pravni obliki, kar se pa zdaj zgodilo.
Kot ste slišali, skupina šestih fizičnih oseb je štiri leta po pričetku oddajanja naposled ustanovila zavod in s tem dejanjem trčila ob interese inštitucije, ki je v radiju prav tako videla priložnost zase in to želela zaščititi z udeležbo pri ustanoviteljstvu. Univerza v Mariboru je s šest let trajočim sodnim postopkom v decembru 2001 uspela doseči ukinitev zavoda. S tem je bilo zaradi posledične izgube frekvence dobrih 10 let neodvisnega radijskega ustvarjanja začasno prekinjenih. Sodelavke in sodelavci radija smo skupaj s Šom nemudoma pristopili k ustanovitvi novega zavoda Marš in se pričeli pripravljati na nov začetek. Z vzpostavitvijo tehnične infrastrukture so bili podani osnovni pogoji za pričetek programskih aktivnosti. Ob izobraževanju sodelavk in sodelavcev se je pripravljal program, vse skozi pa so potekale tudi priprave na prijavo na razpis za pridobitev frekvence. V želji po pričetku programskega delovanja je radio v mestnem času oddajal kabelsko razdelilne sisteme in internet ter s programskimi vsebinami pridobil status študentskega programa posebnega pomena. 23. januarja 2004 pa smo naposled dočakali tudi dovoljenje pristojnih državnih organov, da se lahko ponovno vključimo v eter na stari novi frekvenci 95,9 in s tem zaokrožimo prizadevanje za ponovno vzpostavitev legendarne radijske postaje in ohranitev tistega, kar je bilo v preteklosti težko doseženega in pridobljenega. Neodvisnega prostora za vzpodbujanje in realizacijo študentskega in skupnostnega ustvarjanja na področju radijske medijske dejavnosti. Torej, drage, dragi naši, 15 let je minilo od daljnega 8. februarja 1990, ko je predsednik takratne slovenske mladinske organizacije ZSMS Jožef Školč v eter lansiral drugo študentsko radijsko postajo v slovenskem medijskem prostoru. In 23. januarja 2005 je minilo eno leto od ponovne vrnitve legendarnega Radia Marš v eter po prisilnem izgonu v letu 2002. Njegova zgodovina se je pisala v znamenju slogana Iz poraza v poraz do končne zmage.